Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V minulých dílech jste slyšeli, že od rychlých právnických titulů z Plzně je to jen krok ke skorumpovaným soudcům, kteří umí nechat zmizet třeba dopravní přestupky. Abrakadabra.
Podmíněné zastavení trestu za chlast, to umím bravurko.
A v tomhle díle se dozvíte, co je to lobbying. Co všechno jde, když máte konexe? No a kdo sedí na Olympu českých lobbystů a obchoduje s vlivem?
Tak mám takový dojem, že je pátek. A pak to dneska jedeme.
Já měl dojem, že je pondělí, ne? Podsvětí vychází vždycky v pondělí. No, tak může být třeba pátek, pro mě za mě, tvrzení proti tvrzení. Už tak musíme dneska našlapovat dost opatrně. Tahle série je vůbec tenkej led. Už mě sice nikdo neodkrouhne, ale pro žalobu se nechodí daleko. Takže je pátek. A raději se připoutejte. Dneska to bude totiž jízda. Tohle není, vážení přátelé, nikdo jiný než samotný Ivo Rytik.
Služebníček. Pořídil jsem si...
Tohle je autentické storíčko z jeho Instagramu. Ivo Rytik a jeho služebníček, Terminátor, Carlos Vémola.
A kam chcete,
pane Vémola?
Na Pařížskou, prosím.
Na Pařížskou, ano.
Na nákupy, jo.
Ano, zařídím.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí. S Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Kdo všechno je Ivo Rytik? Následuje takové malé audioscrollování Instagramem. Ivo.rytik. Drsňák za slunečními brýlemi v drahém autáku. Muž se štěňátkem, muž s králíčkem a muž s kusem syrového masa. Hlava rodiny jako z katalogu Naštěstí. Auta, golfové hole, luxusní bary, děti. Muž na golfu, muž v letadle, muž na jachtě. Ivo Rytik vedle vycpaného medvěda. Ivo Rytik něžně držící syrová žebra. Ivo Rytik jako krutopřísný DJ. Ivo Rytik s kamarádem Vémolou na nákupech. Ivo Rytik od hlavy až k patě Versáče. Ivo Rytik v bazénu na obřím nafukovacím lízátku. Epizoda 8. Občan Rytik. Takhle se světu prezentuje on sám. Ale kdo to teda vlastně je? A co dělá? Na svém účtu napsal, že je eskamotér. Má bod, to je docela vtipný. Eskamotér je totiž podle slovníku cizích slov ten, kdo předvádí eskamotáž. Taky iluzionista, nebo žonglér. Někdo, kdo obratně zachází s argumenty. Taky demagog. Eskamotáž je artistický kousek. Výkon s cílem oklamat pozornost diváka.
Blížíme se do finále druhé série a máme za sebou už řadu jmen. Třeba Jonáka, Františka Mrázka. Prostě spousta kmotrů. A mnozí by mezi tuto řadu kmotrů zařadili i třeba Iva Rytiga.
No, já teda osobně bych byl opatrný, protože samozřejmě Ivan Jonák, to byl kmotr ze všem všudy, byl za taky odsouzený, seděl v kriminále, čili o něm můžem říkat, že byl zločinec. Mrázek měl zase tolik jako kompromitujících materiálů a v tolika nelegálních činnostech, že ten kmotr se mu taky dá se jako s určitou nadsázkou říkat, ale Ivo Rytik je prostě ctihodný občan, zatím ze všech soudních pří jako vy vás, čili na něj můžeme maximálně nahlížet jako na trestanýho ještě z doby komunistů, kdy dělal vedoucího prodejny potravy nebo čeho samopředství a prostě byl tenkrát odsouzený za to, za co se soudil z pronevěra a tak dál a manko, ale tím on se vždycky bude bránit, že to bylo nespravedlivě, že to bylo za minulý režimu, když to dneska je to ctihodný podnikatel.
Ctihodný podnikatel. Tak se mu podíváme na zoubek. Ivo Rytik je sice v soudní sídni jako doma, ale za svoje artistické kousky na hraně biznesu a politiky nebyl nikdy pravomocně odsouzen. Jeho největší trik byl, že údajně tedy podle nadačního fondu proti korupci nechal zmizet 17 halířů z každé pražské jízdenky. Z téhle kauzy ho asi znáte, ale opět nikdy se to neprokázalo. Je to lobista a tahá za nitky. Neskrývá se. Naopak, chce být hodně vidět. Obchoduje s vlivem. S kontakty. S laskavostmi. Službičky a protislužbičky. Zázraky na počkání. Někdy se zdá, že nám ve skutečnosti vládnou lobbysti. Ve vyšším zájmu. Ale víme vlastně, co ten proklatej lobbing je?
No tak o tom lobbingu se hodně mluví. Já sám, když jsem byl poprvé na stáži v Americe v roce 1990, tak nám tam jako ve Washingtonu ukazovali, co to je lobbing, a já jsem vůbec nevěděl, o čem je řeč. A najednou jsem zjistil, že je to něco, co má pevný pravidla. Každý ten senátor nebo kongresmen musel hlásit, když se s nějakým lobbystou setkal. Ty lobbysti měli nějakou jako takovou oficiální registraci už tenkrát, kdežto u nás to do probíhá tím, že se někdo s někým sejde u kafe takzvaně a tam si to, ty notičky rozdělí. A to si myslím, že je největší jako rakovina toho našeho systému, čili lobbying je ovlivňování. Lobbying je ovlivňování ve vlastním zájmu. Já někoho potřebuji ovlivnit, chci prosadit něco bez ohledu na zájem společnosti.
Ve slově lobbying slyšíte správně slovo lobby, tedy předsálí. V předsálí asi postávali lační lobbysté, aby odchytili politiky a ovlivnili je. Lobbysta prostě všemi prostředky prosazuje vlastní zájem nebo zájem nějaké skupiny. Tím, že u nás není lobbying regulovaný, se tohle slovo spojuje s korupcí. Ale mimochodem, zákon o lobbingu je právě teď ve třetím čtení ve sněmovně.
Co musím udělat, abych byl lobbysta?
Kdybych chtěl být lobbysta a jako slučovalo se to s tvým svědomím, že pracuješ občas i proti zájmům společnosti, tak samozřejmě bys musel nejdřív si sehnat konexe a musel už mít nějaký kapitál, musel bys být členem nějaký zájmové skupiny, aby si získal kontakty a aby se přes ty kontakty vůbec dostal do programu těch důležitých lidí. Ale ty chceš být lobbystou? Tak zavolej Ivo Rittigovi, ten ti to řekne.
Vy si asi myslíte, že se mě Pepa snažil ve studiu jen tak vyhecovat? Zavolej Rittigovi, haha, sranda. Ale víte vy co? Já mu fakt zavolám. S takovým Jonákem už bohužel v Discolandu nezatrsám. Volat Krejčířovi do JAR taky nebudu. Mám půd sebe záchovy. Ale Rittig je přece ctihodnej občan. Nemá co skrývat. A já se ho chci jen zeptat, co vlastně dělá. Jak to dělá? Peněz má, že by mohl kupovat pozemky na Marsu. Jak se člověk stane obchodníkem s vlivem? Chci od něj masterclass. Hashtag buď Ivo. Pepa nelenil a fakt mi na Iva Rittiga sehnal číslo. Má taky konexe, takže číslo mám. Teď už jenom budu si radši koupit anonymní simku, i když to není žádný kmotr, ale moje osobní číslo mít nemusí. Ivo, zvedni to.
Volaný účastník se nehlásí.
Nic.
Opakujte prosím volání později.
Tak třeba nebere neznámý čísla. Napíšu mu aspoň zprávu. Ze slušnosti. Píšu, že se jmenuji Adam Miklica, že o něm dělám podcast. Jestli by si na mě nenašel chvilku a nemohli bychom si aspoň zavolat. Odesláno. Tak uvidíme.
Tak pánové a dámy, to je můj kámoš Pája, jako jediný, je přinutil se do neděli stát a vyrazit na takovýhle strašný pochod.
No jo, dávám follow.
Os, jak říká náš kámoš Carlos.
Denní dávka motivace. Úspěch. Peníze. Zajímavý kamarádi.
Dobře se dívejte, tohle je šéf státního pozemkového úřadu Petr Šťovíček. V ruce drží obraz Dia, přezdívaného také jako Bůh bohů. Jenže v tomhle případě má tvář právě Ivo Rittiga. Nejspíš proto, že je to jeho narozeninový dar. A jak je z dalších fotek patrné, má z něj pořádnou radost.
Obchodoval s módou a luxusním zbožím, postupně se ale začal objevovat v politickém prostředí.
Lobista Ivo Rittig bývá označovaný jako vlivný nečlen ODS.
Já se tomu nebráním. A samozřejmě ani nepopírám, že se s těma lidmi potkávám.
Iva Rittiga někteří politici označují za jednoho z takzvaných kmotrů, který mohl ovlivňovat i státní zakázky.
Bacha na jazyk. Jak říkal na začátku Pepa, nebyl odsouzený, není kmotr. Nikdy nebyl ve vládě, přesto měl, nebo pořád má, pozoruhodný vliv na řadu lidí v politice. Hlavně kolem ODS. Co teda tenhle influencer sakra dělá? Na SMSku nereaguje, ale ještě to nevzdávám. Je pravda, že rozhovory skoro nedává. V roce 2014 se podařilo Martinu Veselovskému dostat ho do DVTV. Na oficiální pozvání nereagoval. Odmítal. Pak ho jednoho dne označil Veselovský na Twitteru s dotazem, kdy teda přijde. A Rittig na tohle veřejné šťouchnutí napsal něco jako tak ve čtvrtek. A fakt přišel.
Čím se živíte? Co je to, co umíte?
Tohle je jeden z mála konfrontačních rozhovorů s Ivo Rittigem. Jinak chodí jenom do talk shows, kde mu podlejzaj. A tenhle vzácný rozhovor pak prý sledovali i státní zástupci a právníci. Snažili se vyčíst něco o tom, jak ten člověk přemýšlí, jak reaguje, jak odpovídá, jak uhýbá. Ale asi jim to pak u soudu moc nepomohlo. A Martin Veselovský se ho tehdy zeptal, čím se teda živí?
Tak já nejsem politik, já nejsem státní úředník, já nejsem veřejně osobečená, já jsem člověk privátní, to znamená, si můžu říkat každému, co chci, jak chci. A stýkám se s tisíce lidma a musím postat, že za tu dobu jsem pochopil, že některé biznesy fungují tak, jak si myslím, a když se o tu zkušenost poradím a ty lidi vydělají ty prachy, tak už si v podstatě moje hlavní činnost je poradenství a radit lidem, jak mají dělat dobrý biznes.
Ivo Rytik toho hodně ví a kamarádům rád poradí. Poradenství. Za tohle slovo jde schovat všechno. Poradce eskamotér. A co ta image? Taky vám to někoho připomíná? Ivanem Jonákem to celé začalo. A Ivo Rytigem v českém podsvětí pomalu končíme. Na sítnici mám navždycky vypálené dvě ikonické fotky a už mi je z hlavy nikdy nikdo nevymaže. Ivan Jonák. Kudrnatý mulet. Vpředu biznis, vzadu párty. Polonahý v bílých kalhotách. V jedné ruce batole, v druhé kvér. A teď Ivo Rytik. V tunice se zvířecím vzorem, s velkým leopardem a nápisem Versace. Zlatý řetěz na krku. Samolibý výraz. Taky už je oba vidíte? Nemáte zač.
Ty už jsi zmiňoval, že v minulém režimu byl potrestaný. Za co?
Jako spousta těch lidí, kteří později po listopadu zbohatli a stali se mocnýma a vlivnýma, tak začínal jako tuším vedoucí nějaký velký prodejny a v té prodejně, tak jak tehdy bylo zvykem, dělal různý čachry, to znamená, měl tam třeba takzvaně manko, se tomu tenkrát říkal, to znamená, že si z těch státních peněz, protože obchody všechny byly státní, ubíral pro sebe, různý dělal podvůdky, ale byl jako tak ohromně jako životaschopný v této činnosti, že on třeba, když se doslech, že přijde kontrola, tak se rychle popůjčoval peníze od kolegů z jiných prodejen, tenkrát to bylo asi 100 tisíc, což byly nepředstavitelné peníze pro normálního člověka. Popůjčoval si zboží, aby mu tam nechybilo při té kontrole, dokonce některý krabice vycpal prostě papírem, aby vypadalo, že jsou plný a prostě uměl v tom tímhle způsobem chodit.
Uměl v tom plavat. Rytik byl jako ryba ve vodě, v jakémkoliv režimu. Vždycky se mu dařilo. Na vydělávání peněz měl talent. Už za Komančů sázel na mezilidské sítě, měl kontakty na vexláky a uměl sehnat kde co. Pod pultovky u Rytiga, ale přesto ho tehdy zabásli.
Kariéru začal v 80. letech v samoobsluze v centru Prahy. Za tehdy obří 3/4 milionové manko dostal 9letý trest. Kvůli porevoluční amnestii si odseděl polovinu.
To se stane, ne? Někomu špatně vrátíš, nebo si z pokladny půjčíš drobný na cíga. Jenomže mu chybilo v pokladně nějakých 766 tisíc. Víte, kolik to tehdy bylo peněz? Průměrná mzda v roce 88 byla něco okolo 3000 korun, jenom pro představu. A co si tehdy vydělal? To si někde pečlivě zakopal.
Hned po listopadu s těma naakumulovanýma penězma se začal prosazovat. Nejdříve jako v obchodech s módou, pak s elektronikou. A na tom samozřejmě rychle zbohatnul, jako všechny tyhle ty zlatokovové těsně po listopadu.
Nejdřív jsme každý podnikali, jak jsme podnikali v roce 90. Něco jsme kupovali, něco jsme prodávali.
Nejen tak něco. On byl u začátku luxusní módy u nás. Haute couture. Do revoluce u nás nosili všichni tak tesilky. Když už měl někdo džíny z Tuzexu, byl bůh. A Ivo Rytik a jeho společníci otevřeli první obchod značky Versace v Praze, u Prašné brány 3. A další obchody následovaly na Pařížské ulici. Jak se dostal bývalý prodavač v lahůdkách k Versácemu? Známému bankéři Radovanu Vávrovi to Ivo Rytik vypráví v rozhovoru jako dobrou historku ve stylu štěstí přeje odvážným. Prý měli prostor na dobrý adrese a nevěděli, co s ním, tak jeli do Milána. Drze zazvonili u Versáčeho vily. Rytik říkal, že tehdy netušil, kdo je Versáče a kolik stojí v takovém butiku třeba jen kravata. Prý, že je tam přesvědčil svou suverenitou. Řekl, že má prachy. Hodně prachů. A chce prodávat jejich zboží. A bylo. Postavili obchod celý z mramoru a pozlátka.
Na zemi z takový mozaiky byla obrovská meduza z víc asi 2 metrů průměru.
Rytik si vždycky liboval v okázalém luxusu a přes drahý kabelky, oblečení a boty se dostával k český smetánce. Chodili k němu nakupovat nejdřív manželky vlivných a pak vlivní samotní. A pouzdro na vizitky se plnilo.
A stal se postupně velmi mocným, že jo?
A ty kontakty získal jenom na základě toho, že jsem vozil ze západu jako oblečení a chlast? Nebo jak se k ním dostal?
To začalo ve sportu se prosazovat. A sport byl v těch 90. letech jednou z cest, jak se dostat mezi tehdy vlivní lidi. Že? Kdo nehrál tenis, tak byl trošku druhořadý člověk. Tenis byl to, co dneska je golf. To znamená takový kanál, jak proniknout mezi tu smetánku společenskou, ale i politickou těch vlivných prostě vládních činitelů, protože tehdejší ministr financí, později premiér Václav Klaus, byl nadšený tenista.
Ten tenis je zlatá hra. Tomu vám stačí se domluvit, zatelefonovat jednomu člověku a zeptat se, nemáš čas, a když nemá, tak zavolá druhýmu.
Dokonce se říkalo, že kdo jaksi chce být úspěšný a chce to někam dotáhnout, tak nesmí prostě s Klausem vyhrát ten zápas. A v této oblasti se bude hrát ten lobbying, že jo? Ty lidi kolem tenisu byli mocní. Čili Ivo Rittig byl jeden z těch, který automaticky, protože v tom sportu podnikal, tak se dostal do této smetánky a stal se taky jako velmi vlivným.
Dneska hraje golf. S Vemolou.
Tady šéfik podává sportovní výkony. Ty vole. Pozor.
Když se vysedával v tenisových klubech a trénoval svůj backhand. Ostatně sportovní utkání jsou vůbec ideální pro příležitostná setkání. A Rittig vždycky dokázal sehnat VIP lístky. Odcestoval třeba na Davis Cup do Chorvatska s tehdejším šéfem Chesu a nikdo vlastně neví, kdo soukromý tryskáč tehdy zaplatil. Jeho největší láskou byl ale stejně vždycky box. Sám jednal v bílých rukavičkách, ale vášnivě sledoval, jak se jiní nelítostně masí v ringu. Z boxerských utkání u nás v 90. letech dělal show pro zvané. V hotelu Hilton mu tak před zápase zpívala Lucie Bílá nebo Jiří Korn. A všichni chtěli dovnitř, všichni chtěli být u toho. Z boxerského ringu, dneska spíš z klece, se přesuneme do lesa. Šumění listí, veselé švitoření ptáků, čuk čuk. To je datel, vůně hub, oči Bambiho, sem tam kůrovec. Jak se podaří někomu pohádkově zbohatnout na lesech, když není zrovna těžař dřeva? V roce 2012 se rozhořela kauza Ivo Rittig a Lesy ČR. Lesy ČR měly tenkrát pověst poměrně problematického státního podniku. Podivné zakázky, nespravedlivé tendry. Co takhle si vylepšit renomé třeba tím, že si firma stanoví interní etický kodex? A kdo by ho tak mohl vypracovat? Krásnou zakázku za 1,7 milionu korun tehdy získala právě firma Iva Rittiga. Rittig & Partners. Necelé 2 miliony za soubor pravidel slušného chování. Podle neziskovky Transparency International podezřelé, podle Rittiga i vedení lesů dobrý deal.
Lesy a hlavně potom to veřejnost hodně kritizovala, ty jízdenky Pražského dopravního podniku.
6. prosinec 2011. Nadační fond proti korupci přichází se závažným obviněním. Z Pražského dopravního podniku prý vyvádí peníze organizovaná skupina lidí.
Podle Nadačního fondu proti korupci měl z každé jízdenky městský Pražský dopravy mít 17 halířů, ale později u soudu se tohle to ukázalo jako neprokazatelný. 17 halířů, to vypadá jako, že to vlastně nic není, ale když si to vynásobíme počtem lidí, kteří denně projedou pražskou hromadnou dopravou a vynásobíme to rokem, tak to vychází na desítky milionů korun.
Soud Rittigovi sebral pas a zakázal mu vycestovat z vlasti. Proto se legální cestou jen tak nepodívá do svého luxusního bytu v Monaku s výhledem na moře, kde má i trvalé bydliště.
No a co s tím, co si teda vydělal? To potom někde pral v Monaku nebo?
No on vlastně podle soudu nikdy žádný peníze nepral. A Monako je taková hezká destinace, dobrá adresa, kde bydlejí ty jako slavní a lepší lidi. A pokud vím, tak Monako se vždycky honosilo tím, že se tam neplatí daně. Takže je to příjemný bydlení.
Ať už šlo 17 haléřů z každé jízdenky do kapsy Iva Rittiga nebo ne, už je to stejně jedno. Jak říkal Pepa, u soudu se nic nepotvrdilo. Podle rozsudku neexistovaly důkazy. V každé správné kriminálce si policisté kreslí na tabuli pavouka. Kdo s kým, za kolik a proč. A od Iva Rittiga v centru by se rozbíhala obrovská nerozluštitelná síť. Tohle je Stanislav Beránek z Transparency International.
Když jsme se to snažili dát do jednoho nějakého grafu, tak nám začalo zabírat jako půlku stěny v kanceláři. A už jenom z toho pohledu je vidět, že ta struktura je opravdu rozsáhlá. Je vidět, že ten tvůrce měl především zájem na tom, aby to zůstalo co nejvíce skryté, utajené, zakonspirované.
Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
celé to dění kolem pražského dopravního podniku tak bylo odstartované jednou reportáží České televize, která se týkala právě zakázky na dodávku a tisk jízdenek pro pražský dopravní podnik.
Česká televize v roce 2011 upozornila na to, že jsou v Praze falešné jízdenky. Tohle je Marek Volner, šéfredaktor reportážní publicistiky, jak celou kauzu rekapituluje.
Celý to začalo tedy vlastně jako kauza o falešných jízdenkách. To se skutečně potvrdilo, že existovaly falešné jízdenky, které byly dokonale natištěné a bylo jich zřejmě velké množství. Pak se vlastně ukázalo, že z téhleté kauzy vlastně nás to přivedlo na stopu až tohodle toho velkého vlastně procesu dnešního a několik let se táhnoucího.
Takže se zjistilo, že jízdenky se dají snadno padělat. Je třeba změnit výrobní proces a tady se otvírá příležitost. Třeba pro společnost Neograf, která přišla za DPD a řekla, my máme super papír, tiskněte to s námi.
A v tu chvíli se do toho vložil jistý Petr Kmeď, což byl vlastně Rytikův společník nebo partner. A díky tomu právě té změně technologie došlo najednou k navýšení těch výrobních nákladů na jízdenky.
Organizovaná skupina údajně z pražského dopravního podniku vyvádí peníze. S touto informací dnes přišel bývalý ředitel kontrarozvědky Karel Randák z Nadačního fondu proti korupci.
Ten systém spočívá v tom, že na jedné straně byl zadavatel zakázky, to znamená dopravní podnik, na druhé straně byl dodavatel zakázky, v tomto případě společnost Neograf, která zabezpečovala výrobu papíru, tisk, jízdenek, aby společnost Neograf obdržela od dopravního podniku tuto zakázku, tak v zásadě byla přinucena k tomu, aby za celé transakce přijala jakéhosi prostředníka, respektive poradenskou firmu, která je v tomto případě společnost Cockwell Assets. Dopravní podnik to platil společnosti Neograf tu navýšenou cenu. Ta poukazovala tuto takzvanou provizi těch 17 haléřů společnosti Cockwell a společnost Cockwell odesílala tyto peníze do zámoří.
A tahle společnost, Cockwell Assets, je takzvaná offshoreová společnost, kterou podle obžaloby vedli bílí koně. Podle Nadačního fondu proti korupci, který v roce 2011 zveřejnil své vyšetřování kolem dopravního podniku, existovala ještě další smlouva, přímo mezi Cockwell Assets a Ivem Rittigem. Skrz ní měli Rittigovi pravděpodobně plynout peníze z pražských jízdenek.
Tak ty offshoreové účty byly nečitelný, nedostal si se k tomu, kdo je vlastní, kdo je spravuje. Byly tam 100 tisíce finančních operací ve velmi krátkém časovém úseku. Ty peníze se přelejvaly přes různý účty po celém světě.
Policie zahajuje vyšetřování hned na začátku roku 2012. Rittig všechna obvinění vytrvale odmítá a kvůli ochraně osobnosti se dokonce obrací na soud. U toho ale nakonec neuspěje. Podle soudce Nadační fond prokázal pravdivost svých tvrzení, včetně spojení Rittiga s dopravním podnikem.
Ivo Rittig se proti informacím důrazně ohradil a uvedl, že na Randáka i další lidi z Nadačního fondu proti korupci chystá trestní oznámení, a to pro pomluvu, křivé obvinění a porušení tajemství listin.
Celou kauzu provází od začátku velký zájem médií. Rittig nedávno prohlásil, že právě tento tlak zhoršuje jeho obchodní plány a živnost. Ještě před měsícem tak plánoval, že se z Česka natrvalo přesune do Monaka, kde střídavě žije.
Ach, Monako. Tady byl Ivo ještě v Monaku. Slyšíte ty racky v pozadí?
Já obviněn nejsem. Já ani nejsem zažalován.
Ještě netuší, že za chvilku bude mít v Monaku problémy s trvalým pobytem a bude si muset hledat bydlení jinde, třeba v Dubaji. Policie pátrá, ale tahá za kratší konec. Stojí proti armádám těch nejlepších a nejdražších právníků. Co všechno dělala naše policie? Kam až musela zajít?
Mapovala všechny obchody Iva Rittiga, to znamená v Dominikánské republice, tuším ještě ve Vietnamu, které byly uváděny, že tedy jsou tím hlavním důvodem. No a také spolupracovala podle mých informací se americkou FBI při rozkrývání těch finančních toků.
Ale Rittig celou dobu moc dobře ví, že mu policie a FBI dýchají na krk.
Neustále mě kontaktuje někdo záhadný a chce mi sdělit, že určitě má tu správnou informaci, že mám být každý den obviněn. Pak je zůstane, tak na to budu s chutí reagovat.
No tak teď spadla klec.
Rittig sice neuhodl důvod zatčení, ale dnes ráno skutečně končí spolu s dalšími třemi muži na policejní stanici.
Policie ráno zatkla vlivného podnikatele Iva Rittiga. Spolu s dalšími třemi lidmi ho detektivové obvinili z praní špinavých peněz v souvislosti se zakázkou na tisk jízdenek pro pražský dopravní podnik.
Tohle bylo v únoru 2014 a další zatčení na sebe nenechalo dlouho čekat. Hned v září téhož roku ho sebrali kvůli jiné kauze, která se netýkala jízdenek, ale pro změnu pohonných hmot pro autobusy. Ivo Rytik má k dopravnímu podniku zimně vřelý vztah, jestli pak jezdí městskou.
Páteční ráno. Policie po několika měsíčním vyšetřování spouští akci kolem dodavatele nafty pro pražské autobusy firmy Oleo Chemical. V poutech nejprve končí spolumajitelé firmy a následně i Rytigovi advokáti. Samotného Rytiga nejprve policie doma nezastihne. Zadrží ho až před polednem, kdy se sám přihlásí. Detektivové pak několik dalších hodin prohledávají jeho vilu na Vinohradech. Odpoledne je pak celá desítka lidí obviněna.
Stíhání se vede pro 3 trestné činy a to je trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti.
Poznáváte ji? Tohle je naše známá Lenka Bradáčová. Vrchní státní zástupkyně.
A vztah toto jejich jednání má k vyvádění finančních prostředků ze společnosti Oleo Chemical a následnému zastírání původu takto vyvedených peněz.
No prostě takzvané tunelování.
Ivo Rytiga už tento rok policie zadržela po třetí. Žalobce ale už dvakrát neuspěl s návrhem na uvalení vazby. Konkrétně kvůli kauze předražených jízdenek pražského dopravního podniku.
Jestli takhle pan Brugla bude pokračovat dál, tak za chvilku tady ze mě udělá celostátního Janošíka.
Takže shrnutí velkých kauz okolo Janošíka. Lesičer, dopravní podnik a podnik Oleo Chemical. Oleo byl podle obžaloby obyčejný tunel, jenom sofistikovaněji vymyšlený. Pozor, u soudu opět neprokázaný. UOOZ má o panu Rytigovi pěkně tučný spis. Policie se nechtěla vzdát a pořád znovu a znovu klepala na jeho dveře. Jak šel čas, Ivo Rytigem hezky chronologicky. Rok 2011, Nadační fond proti korupci zveřejňuje informace o jízdenkách. V roce 2013 pak otřese celou republikou kauza Jany Naďové. Těšte se na příští díl. A UOOZ pod vedením krvepřísežného Roberta Šlachty provede razy na úřadu vlády, na ministerstvech i u podezřelých doma. Policie. Lehnout, ruce nad hlavu. Kde je Rytik? Viděl někdo Rytiga? Policie prohledá jeho kancelář u Prašné brány i vilu na Vinohradech. Rytik je tou dobou vysmátý v Monaku. O rok později, v roce 2014, klepe ruka zákona na Rytigovi dveře znova. Policie, máte právo nevypovídat. To už musí být vlastně docela nuda. Třikrát si pro něj přišli a třikrát Rytik odcházel se vztyčeným prostředníčkem. To už si pak asi zvyknete a nosíte u sebe záložní zubní kartáček a čistý trenky Versace pro případ noci ve vyšetřovací cele. A pak ty věčný tahanice po soudech. Je to trochu jako zápas v boxu. První zápasník, stát ve jménu zákona. A proti němu nabušený Ivo Rytik. Stát vystartuje plnou vahou a už to vypadá, že Ivo půjde k zemi. Ale ne, dává levý hák. Auto muselo bolet. Krev z nosu. Celko, dobrý? Chvilku je to vyrovnaný souboj, ale státu dochází dech. Přímý úder. 1, 2, 3, 4. Dělej, zvedni se. 5. Stát zůstává ležet nehybně na zemi. Bez zubí a zostuzený. Ivo Rytik se otírá pod čela a slavnostně zvedá ruce nad hlavu. Odplivává si, utírá pot a krev, jde políbit ženu a dělá si vítězné selfiečko na Instagram. A druhý den na stáncích a v trafikách palcové titulky Ivo Rytik zproštěn obžaloby. Ve všech bodech nevinný. Podle soudu se neprokázalo, že by dopravnímu podniku vznikla nějaká škoda.
Proces kvůli podezřelým machinacím v pražském dopravním podniku je u konce. Se závěrečnou řečí vystoupil mezi posledními obžalovaný lobista Ivo Rytik.
Jestli se tam někde píše, že na mém účtu přistálo peníze z jízdenek, tak jste to možná na tom líp než já jsem to tam teda nikde nepostřeh.
Nepostřeh. Žádné pohyby na účtu. Nic. Kauza dopravního podniku se táhla do roku 2020, kdy Ivo opět odchází jako svobodný muž. Opět vysmátý a na svých sítích okamžitě kritizuje české úřady. Státní žalobce se na místě odvolal. To dělal posledních 5 let. Sisyfovská práce. Kauza putovala znovu k odvolacímu vrchnímu soudu v Praze a, chvilka napětí, 1. září 2021 soud definitivně potvrdil Rytigovu nevinu. Opakuju, nevinu. Stát znova dostal knockout.
Jak to, že Rytigovi prochází to, co by jiným neprošlo?
tak musíme respektovat presumpci neviny, že jo, tu já speciálně, protože jsem novinář. Ale samozřejmě ta frustrace vychází z toho, že drtivá většina lidí se myslí, že Rittig není čistý, že ty jeho příjmy nejsou čistý, nejsou získaný legálním způsobem a přitom teda vlastně vyváz zatím ze všech soudů jako čistý. Samozřejmě může to být způsobený tím, že je nevinnej, může to být způsobený tím, že má velmi dobrý advokáty, který teda má. A může to být samozřejmě způsobený tím, že jsou tady nějaký vlivy, který těm soudcům různých postech nedovolí, aby se rozhodli podle toho, co si skutečně myslí.
Proč tak krypticky, Pepo?
Policie prověřuje Rittiga nejen kvůli dopravnímu podniku Lesům České republiky, ale také kvůli kontaktům s Janou Naďovou.
Jana Naďová, žena, kvůli které padla vláda. Zamiloval se do ní tehdy náš premiér Petr Nečas a ona tak žárlila, až nechala vojenskou rozvědku sledovat jeho manželku. Nečasova vláda padne v další epizodě a uvolní místo kampani Marka Prchala, Hřebce a toustovému chlebu. Ale co s tím má společného Ivo Rittig? Je rok 2013 a vypadá to, že státu vládne Jana Naďová. Lobbysté za ní chodí a nosí drahé dárky. Žádnou kytku, ale sem tam kabelku z pařížský, sem tam nějaký ten diamantík. A Rittig se o ní v kanceláři pohybuje často. Asi je jeho poradenská firma užitečná. Nebo jí Rittig vykládá karty. U OOZ Roberta Šlachty se přezdívalo od poslecháři. Napíchli, koho mohli. Minule jsme slyšeli kusy od poslechů z kaus Lázeň a Beretta. V šedé zóně to začíná vřít. Všichni se bojí. Do telefonu už nikdo nic neříká. Štěnice můžou být všude. Panuje paranoia.
Sám Ivo Rittig vede jednání výhradně v těchto prostorách svého domu.
Vidíte, že to nebyla jako tajná místnost?
V místnosti speciálně zabezpečené proti odposlechům, sousedící z garáží, jednal ještě před zátahem s některými politiky, ale i s Janou Naďovou, nyní Nečasovou. Právě ona o něm proto v odposleších mluvila jako o garážmistrovi.
Jestli paní Naďová říká jakýkoliv slovo garážmistr, tak proto může mít nějaký svůj důvod. Paní Naďová skutečně tady jednou nebo dvakrát byla, dali jsme se tady spolu kávu nebo láhe bílého vína.
Policie opírá většinu důkazů v kauze Naďová o odposlechy.
Dozvěděli se z odposlechu o Rittigovi něco zajímavého? A co se stalo v hotelu Ventana?
No, hotel Ventana to bylo takový jako Rittigovo centrum pro schůzky, dohadování různých obchodů a podobně. A samozřejmě policisti, když už ho intenzivně teda stíhat, to znamená odposlouchávat a sledovat a podobně, tak se potřebovali dostat do toho hotelu Ventana, protože aby jaksi znali obsah těch schůzek. A podařilo se jim to vlastně díky tomu, že se tam jakoby ubytovali a náhodou se tam ubytoval ten policajt pod jménem Rittigova kamaráda a díky tomu ho tam ubytovali teda a podařilo se jim tam namontovat nějaký ty odposlouchávací zařízení, ale zase ten Rittig byl ohromně vybavený svým aparátem, jakoby svý soukromý policie. To znamená, pro ní pracovali bývalí policajti, pracovali pro něj aj technici a ajťáci na nejvyšší úrovni.
Takže se to k němu dostalo.
Takže on ty nahrávadla samozřejmě po pár dnech ty jeho lidi ty nahrávadla objevili a odstranili.
Rittig tvrdí, že jeho ochranka našla štěnici v salonku jednoho z hotelů, kde vedl pravidelná jednání.
Našli tuhletu obludu v jedné místnosti, ve které jsme měli mít jednání.
Štěnice podle lobbysty zřejmě patří policii, protože ji odhalil ve stejnou dobu, kdy na něj detektivové nasadili odposlechy.
Říkám, ano, o tom jsme věděli. Na to jsme se dívali, tomu jsme se smáli a nechali jsme to tak, jak to je. Pak jsme to vyrovali a máme to tady.
Takže už se to vědělo, že Šlachta si hraje na velkýho bratra a poslouchá. Já si vždycky myslel, že když chce policie někoho napíchnout, musí k tomu mít nějaké důvodné podezření nebo něco v rukávu. Jenže ve jménu dobra poslouchali všechny a pořád. Samozřejmě s povolením soudu, ale stejně. Argumenty typu, že když nemáš co skrývat, nějaký odposlech ti neuškodí, prostě neberu. Kdyby u OOZ tehdy všechny nesledovala, mohlo to být dneska jinak, ale možná by to bylo jenom méně Hřebky a víc Modrý. Kdo ví? Cítíte se v bezpečí, když víte, že policie měla takovou pravomoc odposlouchávat lidi? Nebo vás to naopak znepokojuje? Co se stane, když se materiály dostanou do špatných rukou? Stačí jeden úplatný policajt, co potřebuje víc peněz na alimenty? S odposlechy a informacemi z nich se dá obchodovat. Lidi se dají vydírat. Čím větší akce, tím víc lidí. A o lidech si po tomhle podcastu nedělám žádný iluze.
Utíkají hlavně informace o roli vlivných podnikatelů. Potvrzuje to i jeden z podezřelých, lobista Ivo Rytik. Říká, že mu někdo chtěl utajenou část materiálu prodat.
Minimálně dvakrát týdně nám vždycky něco někdo nabízí, dokonce i někdo nabízí, aby si mohl koupit vlastní spis za 30 milionů korun.
Šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu ale vylučuje, že by zatím stáli jeho muži.
Vnímáte to jako reálnou věc?
Naprosto nereálnou a já musím říct, že za prvé ta částka nikde se neobjevila nikdy.
Podle Šlachty se v podsvětí už delší dobu pohybují lidé, kteří předstírají, že se dokážou dostat k utajeným spisům takzvaných kmotrů.
Někdo se pořád tahuje jakoby do úhozetu a úhozet nabízí a nabízí informace od nás, ale to není na reálném základě, to nezakládá vůbec.
Řada citlivých informací ale v poslední době na veřejnost unikla. Šlo například o dokument vrchního státního zástupce Ištvána pro ústavní soud. Ten popisuje, že s lobistou Rytigem byli už před 2 lety v kontaktu také šéf pražských žalobců Rampula nebo tehdejší náměstek ministra vnitra Moroz. Tento týden navíc přinesl deník Aktuálně.cz informaci, že policie má záznam schůzky lobisty Janouška s významným zástupcem ruské společnosti Gazprom.
Můžu za nás říct a můžu zaručit, že tyto materiály nejsou od UOZ-u a od našich pracovníků.
A odkud teda jsou? Nikudy to uniknout muselo, ne? Informace jsou dneska moc. Munice. A to ví Ivo Rytik moc dobře. Je stále v ringu a má dobrou formu. Soud mu ostatně potvrdil, že je fakt sněhobíle čistý. Bouchl šampáňo, slavil, tančil disco. No tak, pane Rytigu, gratulujem.
On vlastně, co si říče té moci, byl silnější a silnější a hlavně tím, že jaksi spolupůsobil na jmenování a obsazování důležitých státních funkcí různými lidmi. A ty jeho, jako bych řekl, nicky mocenský nakonec vedli až na úřad vlády a přispěli později k tomu pádu Nečasové vlády.
A kde je Rytik teďkon? Víme to?
No, asi se držuje z části tady, protože jsem viděl některé legrační videa docela s ním, ale co se týče toho Monaka, tak tam už nejezdí. Řekl bych, že monaský úřady mu dali najevo, že je osoba nežádoucí i v důsledku toho, že naše vyšetřující orgány se obrátily na monacký vyšetřující orgány a co já vím, tak nakoupil nějaké nemovitosti v Dubaji, tak se možná zdržuje i v Dubaji. Z hlediska samozřejmě mýho vzdáleného pohledu Monako a Dubaj, no to není zrovna vzestup teda.
Ale je volný.
Volný je, no tak proč ne? Vy tě nevinej.
Proč ne? Vždy tě nevinej. No nic, já myslím, že to byla nálož. Třeba se k tomu Ivo Rytik vyjádří sám. Zprávu asi četl. Zkusím mu ještě jednou zavolat.
Volaný účastník je dočasně nedostupný.
Tyjo, on si mě normálně zablokoval. No tak nic. Ticho. Ticho do příští epizody. Čau. Jo, a příště padne vláda.
Slyšeli jste epizodu Občan Rytik z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba Ivan Horák. České podsvětí a další podcasty Seznam zpráv poslouchejte na webu sz.cz, ve všech podcastových aplikacích a na podcasty.cz.